Para comer ben hai que vestir de etiqueta. Agora xa sabes o que son as etiquetas nutricionais e vas poder botar man delas para escoller aqueles alimentos máis saudables e incluílos no teu plan perfecto. Como as cantidades que aparecen nesas táboas son difíciles de imaginar, pincha no enlace a páxina sinazucar.org para observar a cantidade de azucre que hai dentro das merendas máis habituais nos coles. Demasiado azucre, verdade? No pabillón vaste la oportunidade de converter unha merenda repleta de azucre nunha merenda saudable xogando coas etiquetas nutricionais. A por ese traxe de etiqueta!